Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mu duteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Uyu mwaka uje uhageze mu gihe turiko turarondera ko hobe ibiganiro by'ukuri bitari byo gusiga n'inkore ku maso.
Uwo ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa mu muhango wo gutangiza umwaka wahariwe kubabarirana mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere no ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Aya makuru reka tuyahere ku nkuru ivugwa ku Burundi. Ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa Burayi na Leta y'u Burundi byararangiye jo ku munsi wa kabiri. Fidele Niyongabo aduhe ibindi bisobanuro kuri ibi biganiro byabereye Buruseli mu Bubiligi.
Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko Leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano ya Cotonou. Ibiganiro na Leta y'u Burundi byatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza kugena ibintu byifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira byubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icyenda y'ayo masezerano, no kuvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imigambi ya demokrasi na Leta igendera ku mategeko. Inyuma y'imibonano yabereye Brussels ku itariki 8 z'ukwezi kw'12, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wateze amatwi ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo kubyerekeye gutomora neza ku bibazo byabajijwe. Yamara umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona ko ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa. Ibyashikirijwe na Leta y'u Burundi ntibifasha kwishyura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'11, cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro byihutirwa atanumwe bikumira bifatiye ku ibahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Imibonano yararangiye, ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi bibera mu Burundi, ugwe rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro byubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na Leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou byubahirizwa.
Naho biruko Leta y'u Burundi itangaza ko yashimishijwe n'ingene ivyo biganiro vyagenze kuko ngo kabaye akaje ko kongera kuganira n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Mu itangazo Leta y'u Burundi yasohoye nyuma y'iyo nama imenyesha ko Leta yerekanye ko ifise ishaka ryo gutsimbataza intwari ibereye guteza imbere by'agateka ka muntu n'intwari ishingiye ku mategeko. Kubwa Leta y'u Burundi ngo ivyo biganiro vyabaye mu ituze n'umwumvikano ntangere. Ati ikiriho nuko atabihano byashikirijwe ko bigiye gufatwa ku Burundi, kandi Leta y'u Burundi izobandanya gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'amatohoza y'ubutungane no gutunganya umugambi w'ibiganiro. Mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi 10 iri imbere, ni ukuvuga ku itariki 18 z'uku kwezi, niho abanyarwanda bazoja mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko azofata icyemezo cyo kuzosubira kwitoza canke kutazokwitoza inyuma y'ibizoba byavuye muri ayo matora. Ku banyarwanda bazotorera hanze y'igihugu, referendum izoba ku wa 17 z'uku kwezi, ni kuvuga umunsi umwe imbere y'amatora azobera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cya Nigeria, abantu batari bake ejo kuwa kabiri bazindukiye ku cicaro cy'ibiro by'inama nshingamateka ya Nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha interinete mu guhanahana amakuru. Mausi Segune, umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch muri Nigeria, amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha Facebook, WhatsApp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi. Ababikurikiranira hafi bavuga ko iryo tegeko rizoba rije gukuraho uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro kandi riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Nigeria. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry yamenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro byimirije mu ndwiza bigiye gutuma intambara yo muri Siriya irangira. Ivyo John Kerry yabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ahejeje kubonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon i Paris mu Bufaransa. John Kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitekanijwe kuba ku igenekezo rya 18 z'uku kwezi i New York bizovana nibizova mu nama igihugu ca Arabia Saudite kizogirisha abarwanya leta ya Siria mu ndwiza. Igihugu ca Arabia Saudite nico cafashe iya mbere mu guhuza imihari gwanya leta ya Siria n'umuhari wa eta islamiste. Muri Afghanistan naho abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye ibitero ku kibuga c'indege kiri mu manuko bw'igisagara ca Kandahar. Umuvugizi wa guverinere w'intara ya Kandahar avuga ko ico gitero catanguye mu gitondo ca kare cejo kuwa kabiri aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe. Gushika ubu nta makuru yabo barasize agatwe araboneka. Muri Amerika naho inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika ejo yaremeje itegeko ryimwe uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika abantu batembereye mu bihugu vya Iraq na Siria mu myaka 5 iheze. Aho ni mu gihe hari ibihugu bishika 38 abanyagihugu bavyo bahora binjira muri Leta Zunze za Amerika kuhamara amezi 3 batarinze gusaba visa muri ambasade. Iryo tegeko kandi ryarahinduye ibitari bike mu bisabwa abanyagihugu ba Iraq, Siria nawo mu bindi bihugu birangwamwo iterabwoba ndetse n'uwo wese yagendeye muri ivyo bihugu mu myaka 5 iheze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Mu Rwanda inama y'abaminisitiri idasanzwe kuri uyu wa kabiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame. Iyo nama yemeje ko habaho referendum ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 ryavuguruwe muri uyu mwaka w'2015. Iyo nama yemeje kandi iteka rya Perezida rigena umunsi w'itora rya referendumu n'icyo referendumu igamije. Nkuko tubikesha itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, referendumu izaba ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'2015 ku Banyarwanda bazatorera hanze y'igihugu no ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 ku Banyarwanda bazatorera mu Rwanda. Hagati aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda iratangaza ko yamaze kubona ibyangombwa byose bizifashishwa muri kamarampaka ku itegeko nshinga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bwana Charles Munyaneza yabwijwe rya Amerika ko hakenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 2 azifashishwa mu matora. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabwijwe rya Amerika ko imyiteguro bayigeze kure bategura amatora ya referendumu. Uyu muyobozi atangaza ko abanyarwanda bagera kuri 1,604,000 aribo bateganijwe kuzitabira amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2016 ndetse n'amatora ya referendumu azaba mbere ya y'inzego z'ibanze. Kugeza abanyarwanda bangana na 95% nibo bamaze gufata amakarita y'itora. Nubwo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka nta mafaranga yo gukoresha referendumu yarateganijwe, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko igihugu kizashakisha amafaranga yose akenewe ngo amatora ya referendumu akorwe neza. Nishariye Munyaneza:
bivugwa ko mu ngengo y'imari yacu nta bijyanye na referendumu twe twarateguye, ariko ubwo ari igikorwa cy'igihugu ntabwo ari igikorwa cya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Referendumu ntabwo ari igikorwa cy'urwego rwego rwose rwihariye rwa leta, ni igikorwa cy'igihugu. Aho tumaze rero kubonera ko bishoboka ko referendum izaba, twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye. Hari ibyo bikoresho by'amatora, hari kwigisha abaturage, hari izo listi z'itora navugaga, hari amakarita y'itora, hari agahimbaza musiki duha abakorera bushake, nacyo ndakigeraho nabaraho 1,068. Ubu turacyabiganiraho na Minisiteri y'Imari, ariko proposal dufite irarengaho gatoya miliyari ebyiri z'amanyarwanda.
Aya mafaranga niyo make azakoreshwa mu matora abaye mu gihugu, kuko ubundi amatora yandi yabanje yagiye atwara amafaranga atari munsi ya miliyari eshanu. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko azifashishwa ibikoresho bari basanzwe bakoresha mu matora yandi yarangiye. Abanyarwanda batagira ibibaranga barasabwa muri iki gihe gushaka amarangamuntu cyangwa se ikiyasimbura kugira ngo bazashobore kwitabira amatora, kugira ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bivuge ko ryemewe kuvugururwa. Nuko abanyarwanda bangana na 50% bongeweho ijwi rimwe aribo bazabasha gutora yego. Imitwe ya politiki inyuranye yakomeje kwerekana ko ishyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ishyaka rimwe gusa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ryatangaje ko ridashyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga, ndetse rivuga ko rizanakangurira abayoboke baryo kudatora itegeko nshinga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abasenyeri bo mu Burundi batangije ku mugaragaro umwaka wahariwe kubabarirana muri paruwasi ya Mugera mu ntara ya Gitega. Abafashe ijambo bose bagaragaje ko inzira y'ibiganiro ari wo muti w'ibibazo biri mu gihugu. Fidel d'Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Iyo misa yo kugurura mwaka w'ikigongo yabere kuri paruwasi Mugera muri diyosezi ya Gitega ikaba yari yitabwe n'abisikopi bose ba Ekleziya Katolika wo mu Burundi n'abandi baserukiye imiryango y'abiheberamana batandukanye. Aho ntitwibagiye isinzi ry'abakirisu bari baje baturutse mu madiyosezi atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Leta yari yaserukiwe na Reveriano Ndikuriyo arongoye inama mpenguzi y'amateka. Imisi irangiye havuzwe amajambo y'userukira abepisikopi n'uwaserukiye leta. Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa arongoye inama nkuru y'abepisikopi Katolika b'i Burundi yavuze ko umwaka w'ikigongo uje hageze mu gihe abarundi bariko bategekanya ibiganiro, agasaba ko batubideha.
Uyu mwaka uje hageze mu gihe turiko turarondera ko hobe ibiganiro by'ukuri bitari byo gusigana inkore ku maso bidakumira hagati y'abarundi bose baba bari mu gihugu n'abari mu buhungiro nyene. Iyo ntambwe y'ibiganiro ntituyidehe cyangwa ngo tuyidindize kuko irahambaye cyane. Ngo dusabe kugira ngo umukama vyure mu mitima y'abatwara ibyiyumviro n'imigambi myiza y'ukwemera kuja inama n'ingingo mu biganiro.
Musenyeri Banshimiye Ubusa avuga ko ibiganiro bibaye ibyo guhendana izindi nzira zose zokoreshwa zoba ari izo gusambura igihugu.
Turamuka tuburiye ngaho ntawobura gutinya ko inzira zindi zose zisigaye zishobora kudusubiza mu ihumbi zikadusibiriza igihugu.
Uwo musenyeri ati uwo mwaka utanguye kandi mu gihe amabi yabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi, agasaba ababishoboye bose gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bihinduke. Ku bwa musenyeri Banshimira Ubusa, uretse ubwicanyi buhanze abarundi n'ubukene bugiye kugariza igihugu, akavuga ko bitoshoboka ko biba barorera.
Igihugu nticoguma gutya kuko uretse ko n'ubwicanyi buzodusiga habi n'ubukene butagira izina bugiye kugariza igihugu na bene wa na bene gihugu bagogwe bazira umukino mubi wabobwirijwe kubateza imbere. Ngirikabe rero turorera Imana yo bitubaza.
Reveriano Ndikuriyo atwara inama nkenguza amateka yari yaserukiye leta mu ijambo ryo yavuze ko uwo mwaka w'ikigongo uje hageze kuko uje kunganira leta mu bikorwa iri kirakora byo kugarura amahoro, ariko avuga ko abarundi batinya gusaba ikigongo.
Leta y'u Burundi irakenguruka ko ubutumwa buje hageze buje kunganira ibikorwa leta iri kirakora. Leta yashyizeho umugwi wo kumenya ukuri kurekuranira mbwa kandi mumenye yuko abarundi tugoye, abarundi batinya kuvuga ukuri, abarundi baratinya gusaba ikigongo. Mugabo umuntu yemera, umukristo yemera, yemera ategeza kumenya ko ari karakora igicumuro agasaba ikigongo.
Reveriano Ndikuriyo ati ibiganiro bizoba bihuza abarundi bose, ariko akavuga ko ata muntu n'umwe akwiye kwigarurira ivyo biganiro vyerekeye abarundi gusa.
Leta kandi yarashizeho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi kugira abarundi tuvugane ibintu. Akavuga ikimugoye nta mugwi n'umwe dukeneye ko uvyigarurira. Ni ibiganiro bihuza abarundi, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, baba n'abarundi bashobora kuba ari abanyapolitiki. Bavuga bati mu Burundi kuri jewe harababa bose azoshikirwa kuko umuweza arafise icyo yoterera kugira ngo ikigihugu cyacu gihindu.
Tevere hano ndi kuri yo yabandanije avuga ko hari abantu batinya gusaba ikigongwe kubera ibyaha bakoze, ariko ngo n'umusuma yarasavye ikigongwe ku musaraba hanyuma yigira mu bwami budahera.
Igihugu cyacu cyaciye mu bihe bikomeye kuburyo hari abibaza ko bigoye kugira ikigongwe, abambuye ubuzima bw'abantu, abasuma ingo zizikiri z'ubwoko bwose. Ngamwe mwamwumvise yuko n'umusuma yavuye abaza ati ubwo sinoja mu ijuru agasaba ikigongwe, kandi ari kumwe n'umuntu nyene avuga ati uyu ndamutinya. Mugara avuga ati reka ndamubaze ko mugabo naho nakoze ikintu byinshi atonjana. Mugabo usanga twe dutinya narishe umuntu nofuma mva ntabivuze.
Tubamenyeshe ko uwo mwaka w'ikigongwe uzotangutswa icese mu madiyoseze yose y'igihugu c'u Burundi ku munsi wa mungu itariki 13 Kigarama uno mwaka. Imugira muri komine ya Bugendana igitega. Fidel Antoine Sabimana kubwije rya Amerika.
Nshuti mwese muduteza amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacuvoa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radioyacu@voanews.com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba uhuza Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo, nta rujya n'uruza rw'abahunga cyangwa abahunguka ruboneka cyane, ariko rimwe na rimwe haboneka umuntu umwe cyangwa babiri bahunga cyangwa bahunguka. Uyobora umupaka ku ruhande rw'u Burundi avuga ko abakoreshwa umupaka cyane muri iyi minsi ari ababa bagiye kwikorera utwabo. Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu gihugu cy'u Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo, nta ruja n'uruza rw'abantu runini ruhaboneka. Uhageze ubona imiduga yinjiza ahanini ibidandazwa ivuye mu gihugu cy'u Uganda cyane cyane. Haraboneka kandi n'imiduga mike mike yunguruza abantu n'ibintu. Bisaba ubwitonzi ntangere n'umwanya munini kugira ngo ushobore kumenya ko mu miduga y'ingenzi harimo abahunze cyanke abahungutse. Inyuma y'inshuro zirenga zitatu tugendera uwo mupaka kuri uyu wa kabiri, twashoboye kubona abana bagera kuri babiri batwemereye ko bariko bagana inzira y'ubuhungiro mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda.
Tuvuye mu Kirundo tugiye mu nkambi Imahama dusanzeyo mama.
Kubera iki mutajanye bwa mbere?
Twarajanye turagaruka kubera twese twari tugiye ku ishuri nyene cya turasubira inyuma bagumayo.
Uno munsi ni kubera iki muhisemo gusubira kumusangayo?
Kubera tumukumbuye. Nawe naduhamagaye ngo tugende ngo ntabwo ari heza.
Atari heza
i Burundi ngo muri bino bihe ntabwo ari heza.
Aho nyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze umukenyezi wo Murundi kazi aturuka muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ariko yubatse mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko yariko asubira imuhira aho yubatse avuye guhungura musaza we yari yamuhungiye ko.
Kwa nashatse mu kwa gatatu shaka umunyarwanda bagiye guhunga general agiye. Uwo mwana nyene araza aza mu nkambi baca baranterefona muhira kubera batahunze. Tuwo mwana umurabe yadutorotse. Naciye nirukanka rero ndamuzana canjya mu nkambi ndamubona ndamukurayo naciye ndamuzana ajya kwiga. Namuzanye muri uku kw'icumi baca bamusubiza mu ishuri.
Uwo mukenyezi yari asubiye iwo mugabo yahavuye afatwa n'ingingo ibuza abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Kirundo yegereye umupaka kujabuka mu Rwanda gushika mu karere ka Bugesera ku ikarata karangamuntu nk'uko byari bisanzwe.
Canguma ngwara rero guma ngwara ngira ikibazo nyene inda ikiravayo narinda na fisi ko rene ko kwa gusubira inyuma ntahe.
Wari utashe iyo washatse?
Nari ntashe inyamata niho nashatse. Ndamuzanye rero ko gutaha uyu munsi. Urumva bari bampaye ibipapuro ku ikomine. Ibyo bipapuro reba byase nibyo nari ndabahaye.
Ubu none wewe uciye uja he usubiye mu rugasa cyangwa bizogenda gute?
Jyewe urumva nyine mbitse itike yo kunsubiza inyuma ndaje ndabe ko nyine ndi busabe indara.
Ya misore yariko igerageza gusanganya na wayo mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda ivuga ko yasimvye uwo mukwabu ku mayeri.
Bibi yadufasha kuza atugaburira atumenya cyo dushaka cyose atugurira makaya.
Yadushakira tukaronka nyine kugicyamugora nyine kuko takaza fise nyine akura ko cyamugora cyane gose.
None uno munsi mwebwe mwimuragiye muzogaruka ryari?
Ntabwo tuzi igihe tuzogarukira kabisa.
Imana niyo yatugeza tukazogaruka turi bazima tuzogaruka.
Aha kuri uwo mupaka muri ino minsi abantu barengana bafise karangamuntu ntibyoroshye, mwebwe igipolisi mwakirenganye gute?
Twabaciye mu byabo.
Ijwi rya Amerika ryegereye uburongoye igipolisi c'u Burundi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Uwo nawe yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ataruja n'uruza rw'abahunga canke urw'abahunguka ruboneka aho ku mupaka, kiretse ko n'abahaca kwizomvo atawuvyemanga. Iyo ndongozi mu gipolisi yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko kuri uwo mupaka ubu haboneka abahaca cane cane bikorera utwabo bakorera mu bihugu byo muri kano karere na cane cane Uganda. Urongoye igipolisi gicunga imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba avuga ko abo bakira basohotse ku mvo zo kuyikorera utwabo baheza bakagaruka bigaragara ko ivyo bavuga ko bari bagiye gukora ari byo byabajanye. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana kibyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo twabateguriye, turavuga ku byerekeye amajambo akarishe ariko ashikirizwa n'umu Republika Donald Trump ariko yiyamamariza kugenwa n'umugambwe wiwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu muri Amerika mu mwaka w'2016. Donald Trump ari imbere y'abandi ba Republika bariko bahiganirwa kugenwa n'umugambwe wa Republika kugira bawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ari yamirizwa n'amakungu kubera yashikirije icyumviro cuko abayisilamu boziririzwa kwinjira muri Amerika gushika abategetsi ba Amerika bamenye ibiriko biraba kubijyanye n'ibitero bishasha by'iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza David Cameron yavuze ko umugambi wa Donald Trump urimwo amacakubiri kandi udafasha kandi udatumbereye. Umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ryimurira abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimwo abanyasiriya b'abayisilamu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri i Geneve mu Swiss ko atewe impungenge n'uko amajambo ariko akoreshwa mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora muri Amerika biriko bigeramira umugambi wo kwakira impunzi muri Amerika. Kiza Trad ayoboye ishyirahamwe ryo gufatana mu nda kw'abayisilamu mu gihugu cya Australia rikorera mu gisagara cya Sydney, Islamic Friendship Association of Australia, yatangaje ko ibyashikirijwe na Donald Trump ari iby'umuntu yaburaniwe adafise amahirwe yo gutsinda amatora. Avuga ko Trump ariko arondera gutsinda arondeye kwambika icyeyi abayisilamu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kuvuga ku kwiyamiriza ibiherutse gutangazwa n'umukandida w'umu Republika Donald Trump ariko arondera kugenwa n'umugambwe wiwe w'aba Republika kugira guserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Amerika mu mwaka utaha w'2016. Abatavuga rumwe nawe mu vya politike muri Amerika bariyamirije umugambi wiwe, abahinga mu vyerekeye amategeko bakaba bavuze ko kuziriza abayisilamu kwinjira muri Amerika vyo babiciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Jeb Bush ariko nawe nyene ahiganirwa kugenwa n'umugambwe wiwe wa Republika kugira userukire mu matora ya perezida mu mwaka w'2016, akaba yigeze kubabura amatari w'intara ya Florida, yatangaje ku kibanza cya Twitter ko imigambi ya Donald Trump itagira ifatiro. Uwundi mu Republika ahiganwa na Trump, senatore wo mu ntara ya Carolina yo mu bumanuko Lindsey Graham, yavuze ko umugambi wa Trump wo kuziriza abayisilamu kwinjira muri Amerika ataho bihuriye n'imico n'akaranga vya Amerika. Amenyesha ko biriko bifasha umwansi w'igihugu mu gutuma umugwi Islamic State winjiza abandi bagwanye. Umuyobozi w'inama nshingamateka ya Amerika mu Republika Paul Ryan yari yamirije icyumviro cha Donald Trump mu kuvuga ko ivyo bitari mu migambi umugambwe wa Republika ugenderako kandi atari wo igihugu kigenderako. Ibrahim Hooper, umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe imigenderanire hagati ya Amerika n'idini rya Islam, Council on American Islamic Relations, yatanze inyishu ikomeye ku byatangajwe na Donald Trump vy'uko ba Islam boziririzwa kwinjira muri Amerika. Yavuze ko binjiye mu kiringo kirangwa n'ivyimviro vy'abafashiste. Ngo ivyo ntibikwiye gutera makenga gusa abayisilamu b'abanyamerika, ngo bikwiye gutera makenga n'abandi banyamerika bose ko umukandida w'umurepublika ari imbere y'abandi muri iki gihe yosohora amajambo y'abafashiste nk'ayo. Amajambo akomeye atyoza abayisilamu si ikintu gishasha kuri Donald Trump. Yasavye leta gukurikirana ibibera mu misigiti, akaba yaranse gusubira ku cimviro ciwe yashikirije imbere yaho cyo gutororokanya amazina y'abayisilamu agashirwa ku rutonde ruzwi. Ibyatangajwe na Donald Trump byo kuziririza abayisilamu muri Amerika vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Amerika Barack Obama asavye abanyamerika mu ijambo yashikirije igihugu kuri televiziyo kutageramira abayisilamu inyuma y'ibitero vy'iterabwoba biherutse kuba.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeje aho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyzi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abantu batari bakeje ku munsi wa kabiri bazindukiye ku cicaro c'ibiro vy'inama nshingamateka ya Nigeria mu myiyerekano yo kwiyamiriza integuro y'itegeko bavuga ko rizoba rigamije guhana abakoresha internet mu guhanahana amakuru. Mausi Segun, umushakashatsi akorera ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch muri Nigeria, amenyesha ko iryo tegeko rizoca amande ndetse rifunga abo bose bazokoresha Facebook na WhatsApp mu gutanga inkuru z'ibihuha n'amakuru atyoza inzego z'ubutegetsi. Muri Syria, sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry amenyesha ko afise icyizere ko ibiganiro byimirije mu ndwiza bigiye gutuma intambara yo muri Syria irangira. John Kerry amenyesha ko ivyo biganiro bitekanijwe kuba ku igenekezo rya 18 ry'uku kwezi i New York bizovana n'ibizova mu nama igihugu ca Arabia Saudite kizogirisha abagwanya leta ya Syria mu ndwi iza. Igihugu ca Arabia Saudite nico cafashe ya mbere mu guhuza imihari gwanya leta ya Syria n'umuhari wa Etat Islamique. Afghanistan na abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abagwanyi b'abatalibani bagavye igitero ku kibuga c'indege kiri mu manuko bw'igisagara cha Kandahar. Muvugizi wa guverineri w'intara ya Kandahar avuga ko ico gitero catanguye mu gitondo cha kare cejo ku munsi wa kabiri, aho abasirikare ba leta baciye bahashika baratana mu mitwe. Gushika ubu nta makuru yabo barahasize agatwe aramenyekana. Muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yaremeje itegeko ryimwe uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batembereye mu bihugu vya Iraq na Syria mu myaka itanu iheze.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe bino biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwayagejweho na Aloyzi Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.